Mēs saņēmām informāciju no būvniekiem, kuri veidu prasu pārvedu konstrukciju nepārtraukt monitoringu, tātad tehniskiem stāvokliem pārvedam, un tika fiksēta atsevišķa mērījuma nobīdzuma normas, līdz ar to tika pieņemts lēmums slēgt pārvedu sabiedriskajam transportam, jo šobrīd ir kursē tikai vienīgi sabiedriskais transports un operatīvais dienas pār pārvedu, tātad saskaņā ar līgumā noteikto kārtību arī būvnieki ir apturējuši satiksmi, līdz apstākļu noskaidrošanai tās varētu būt pāris nedēļas. Pēc monitoringa rezultāti iegūto datu analīzes un veiktiem apreikumiem, tad mēs kā tālā zināsim, kā mums rīkoties ar blēsts pārvadu, es tie kādi būs eksploatācijas noteikumi līdz pārbūves darbu turpināšanai. Tad sabiedriskais transports kursēs arī tāpat tās, kā viņš kursēja jau kādu laiku iepriekš, kad satiksmē pilnībā bija slēgta.